God søndag. Før vi leser teksten, så ber vi. Ja, kjære Herre Jesus, takk for meg for å komme frem for deg. Jeg ber om at du må være med oss i denne stunden. At ditt ord kan få lov å trenge seg inn i hjertene våre. At det kan skape liv for oss. At det ikke bare er et påfyll av kunnskap, men at det skal bli et kjennskap med deg. Så ber jeg om at jeg må få nåde til å stå og forkynne din sannhet. At det er dine tanker og dine ord, og ikke mine. I ditt navn. Amen. Jeg pleier alltid å se på søndagens tekst når jeg skal ut og tale på søndager, og i dag har jeg valgt å ta den. Den finner vi i Apostlenes gjerninger. Vi leser fra vers 22 i kapittel 17. Så sto da Paulus frem midt på Areopagus og sa: «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres herligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift: For en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket, og han satte faste tider for dem og bestemte grenser mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Som også noen av deres egne diktere har sagt: For vi er også hans slekt. Da vi nå altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik gull eller sølv eller stein, et bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Etter at Gud har båret over med uvitenhetens tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som er utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Da de hørte om dødens oppstandelse, spottet noen. Men andre sa: Vi vil høre deg tale om dette igjen. Paulus gikk så fra dem, men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Vi møter Paulus som taler til folk i Aten. Paulus er på misjonsreise, og Paulus får det vondt når han er i Aten. Vi kan lese i vers 16, så står det: Men når Paulus ventet på dem i Aten, ble han opprørt i sin ånd da han så at byen var full av avgudsdyrkelse. Paulus ventet på Silas og Timotheus. Han har sendt bud på at det haste at dere kommer, nettopp på grunn av avgudsdyrkelsen. Paulus har vært i synagogen. Han har også vært på torget og samtalt hver dag, både med jøder og med hedninger. Mye mulig så var han ute og solgte teltene sine og møtte mennesker og talte om Jesus. Altså en hverdagskristen. Paulus, han setter ikke et skille på arbeid og forkynning. Han har ikke et skille på hverdag og søndagsmøte. Paulus, han var teltmaker og lagde telt for at han ikke skulle være til burde for andre mennesker. Han skulle rundt og reise og forkynne om Jesus. Det var hans kall. Der tenker jeg, vi har mye å lære. For ofte så er det nok sånn at vår jobb kommer framfor alt. Vår rikdom, vår lykke, mitt, kommer først. Og det er en fare. Det blir sagt i Guds ord at det er ikke noe nytt under solen. Det som har vært, det er det som skal komme. Når jeg setter meg ned med teksten, så er det som om Paulus skulle tale rett inn i vår tid. Vi sitter i det samme. Og Paulus ble opprørt over avgudstyrkelsen. Denne plassen som han blir bedt om å fortelle om sin Gud, dette var på en høyde der de ofte samles og snakket om sånne ting. De var opptatt av det som var utenom det himmelske, om guder. Dette var de opptatt av. Men det var religiøsitet. Det var mange guder. Og Paulus viser til at det var ei tavle som det sto den ukjente Gud. Dette var nok mye for at de ikke ville utelade noen guder. For det var nemlig sånn at vi valgte den guden som passte vår livsstil best. Er det ikke ganske likt i vårt samfunn? Vi bor jo i et samfunn som er stappfullt av religiøsitet. Og vi er ikke frie for den religiøsiteten oss selv heller. I dag så er det sånn at en skal kunne forkynne alt. Som var likt her, sier Paulus. En skulle få lov å forkynne alt. Alt skulle være likt. Alt skulle bli tolerert. Helt til Paulus nærmer seg slutten av talen og peker på han som oppsto. Han som er sannheten. Da var det fort slutt. Da ble Paulus spottet. Han ble avbrutt. For mennesket er det løgner så godt, men sannheten, den tåler vi ikke å høre. De var altså samlet for å nå få høre hva Paulus hadde om å fortelle om sin Gud. Gjerne de kunne ha noe å hente til denne Guden. Gjerne det var en ny Gud vi måtte lage plass til. Og Paulus står midt iblant disse. Og så starter han først og fremst med å påvise at dere er meget religiøse. I forberedelsen her så har jeg hørt mange tanker rundt denne teksten. Og en som skremte meg litt, det var tanken på at en måtte jobbe mer med å klare å overbevise folk. Det er skremmende. Sitter vi med den tanken og forståelsen etter å ha lest denne teksten og talen fra Paulus, at det Paulus egentlig viser oss, det at vi må bli flinkere og overbevise mennesker om sannheten i Guds ord? Vi får jo ikke en gjenfødelse av det. Guds ord alene kan overbevise et menneske. Det kan gjenføde et menneske. Og vi øver oss opp i mye strategier og ideer som kan på en måte få folk til å bli overtalt. Så skaper vi treller. For vi kan føde mennesker med vår overtalelse, men da er det ikke gjenfødt av Gud. Så det som Paulus gjør, det er jo det at han har vært i denne byen, han har snakket med folk. Han har sittet litt inn i kirker og tradisjoner, for å gjerne vite hvordan han skal snakke til dem. Men ikke med den baktanken at nå skal jeg komme, og så skal jeg bevise ut fra Guds ord. Nei, for Paulus vet at Guds ord, det beviser seg selv. Og Guds ord, det stemmer ikke overens med vår logikk. Han sier det at Gud, han som skaper verden og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Han starter med å forkynne. Han sier det at denne Guden dyrker dere jo, men dere kjenner han ikke. Den ukjente Gud. Og så starter han med at det var han som skapte himmelen. Altså, gudene deres var ofte oppkoblet til det ene eller til det andre. En fruktbarhetsgudinne, en fruktbarhetsgud, en kjærlighetsgud. Men her så viser han Guden og forkynner Guden som er bak. Han som er Gud, den eneste sanne Gud. Så han starter med å vise skapelsen til dem. Og at han er Herren, at han ikke bor i et tempel. Det er jo nettopp der han går imot folk fra Aten, at deres religiøsitet, religiøsitet som er veien for mennesket til Gud, men det er ikke Guds vei for mennesket. Han viser dem at det som dere setter deres lit til, det behager ikke Gud. Det kommer ingen vei med det. Og jeg kan jo ofte kjenne når jeg er rundt og taler, så synes jeg ofte det er vanskelig å tale der det er kristne folk. For mange ganger så har vi denne kunnskapen. Vi kan dette, og så har vi noe religiøsitet i oss, som gjør at på noen punkter så oppgraderer vi oss selv. Nærmest at Gud er heldige, nærmest som har meg. Gud er heldige som har at jeg vil gå for han. Og dette er noe som bor i vårt kjød. Det vil prøve å gi seg gjeldende. Når gjerne er på Sandnes og taler på nettene, da møter jeg mennesker som klart og tydelig vet at jeg står på utsiden av dette. Det er mennesker som ser at jeg med mitt liv, jeg kan ikke være en kristen. Sannheten er jo at vi er jo like. Vi må ta tilslutt i Jesus. De må også finne plassen i Jesus. For det er med Jesus står og faller på hele livet. Det er ikke at når vi får kommet inn i Jesus, så ble vi bedre. Det er klart at noen ytre ting kan jo se fromme og flott ut. Men jeg må jo si at det er vel ikke akkurat deres tanker om hvordan jeg fremtrer og ser ut som er min største bekymring. Det er det som rører seg her inne. Det som dere ikke har en anelse om. Det er en bekymring for meg. Han lar seg ikke tjene av menneskehendene som om han trengte til noe. Gud trenger ikke til noe. Det er av nåde det han har gitt. Paulus maler framfor dem han Gud som har gitt alt til menneskene for å frelse dem. Han har gitt seg selv, for det var ingenting vi kunne gi til han som han kunne ha behag i. Og i vår logikk så blir det krasj. For en tenker, ja, men jeg kan jo være snill og grei, og jeg kan jo hjelpe den ene og den andre. Det er få ganger vi gjør noe godt, der vår egoisme ikke står veldig langt fremme. Men at det er en menneskelighet blant oss som oppleves som godt, ja, det er helt sant. Men det er mellom oss mennesker. Vi kan ikke anvende det inn mot Gud. Paulus viser også hvordan alle mennesker er knyttet sammen. For det er han som gir alle liv, ånde og alle ting. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over jordriket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensen mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss. Her viser Paulus noe som er en sannhet om menneskene. Han snakker ikke til disse atenske menn som om at de var Guds barn, for det var de ikke. De var barn av djevelen, men Paulus visste at budskapet også skulle forkynnes for deg. Men de var skapt av Gud. Alle mennesker er skapt av Gud. Alle mennesker som lever, lever kun for Gud gir de liv. Vi tror at vi har en sånn frihet. Jeg kan høre kristne også som legger ut hvordan vi har en voldsomme fri vilje. Ja, prøv den frie viljen din, du. Vi har en begrenset vilje. Vi har en vilje til å kunne velge hva vi vil ha på skjeva. Vi har en vilje til å bestemme hva vi vil høre på. Hvem vi vil gå i lag med. Men kom og si det til en mann som ligger på dødsleiet, at du har fri vilje til å bestemme alt i ditt liv. Han har ikke det. Når døden kommer, så kommer døden. Han kan bestemme hva han vil. Det hjelper ikke noe. Et menneske kan bestemme seg for å bli en kristen. Men ikke om Gud gjenfødte han, så blir han ingen kristen. Vi har altså begrensninger. Men det er en ting Gud har gjort. Den har lagt ned evigheten i hjertene på folk. Det har han gjort i alle som han har skapt. Så sannheten er at disse menneskene som aldri noen gang har hørt om Jesus, de har en evighet lagt ned i hjertet sitt, som er fra Gud. For vi vet at Jesus vil at alle skal bli frelst, det kommer en sannes erkjennelse. Og her sier Paulus at dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For at Gud kom så nær at han ble et menneske. Han kom iblant oss. Og han døde for menneskene. Og det kan du se inn i alle religioner. De har en tanke om en evighet. Om et liv etter døden. Du kan se det både på muslimer og hinduister. Vikingene hadde en tanke om en tid etter jorda her. Det er noe Gud har plantet inn som menneske. Det er altså en sannhet at ikke et eneste menneske klarer å leve eller røre seg uten at Gud gir det liv. Du klarer ikke å ta et åndedrag uten at Gud tillater det. Du klarer ikke å reise opp ei hånd uten at Gud gir deg kraft i hånden. Så frie er vi. Vi går ikke på en egen maskin der vi er guder, selv om det er det vi har blitt i samfunnet. Hvem er Guden i midten av ditt liv? Hvem er Herren? Hvem er det som bestemmer i ditt liv? Er det du, eller er det Gud? Jeg skulle ønske jeg kunne si at Gud bestemmer alt i mitt liv. Da vil jeg stå og løge til dere. Jeg har så mye i meg som vil bestemme selv. Det ligger noe i denne fallende naturen vår som vil søke vekk ifra Gud. Det er nettopp derfor det oppstod så mange forskjellige guder. En Gud som en kan lettere leve ut lyst til å si. Det som ligger meg for tankene på øya. Da er det lettere å si at jeg fyller jo han guden. Og da er ting rett for meg, for denne guden tillater det. For utfordringen med sannhetens Gud er at han forteller sannheten. Og sannheten gir mange ganger vondt. Du har gjerne noen ganger måttet gått og bedt om unnskyldning og fortelt sannheten om noe. Og det har vært vondt. Men når du går derifra, så er du fri. Det er ikke alltid godt når Gud møter oss med sannheten. Men det er alltid godt ifra Gud. For han vet det er best for oss. Paulus viser at det er ikke noe gull eller sølv eller stein av bilde, eller et fromt menneskelig kunst eller tanke som er likt Gud. Og nå har Gud båret av med uvitenhetens tider. Han befaler nå at alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mannen som han har utvalgt til det, etter han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Altså det ene beviset som Gud har vilt gitt til menneskene, det er oppstandelsen. Det er Kristus. Og det er nettopp dette som skaper vanskeligheter. Det å snakke om langfredag for folk, det er ikke vanskelig. Det kan de være med på. Historikere, de vil ikke fornekte den dagen. Men prøv å snakke med de om påskedagen når Jesus sto opp. Når han sto opp av graven, det er da det blir vanskelig. For det vitner om sannhetens Gud. Det vitner om at Gud ble menneske og sona synder for folk. Paulus er tydelig i sin tale. For det at han peker på at folk er uvitende. De kjenner ikke sannhetens Gud. Og han peker på at de skal omvende seg. Og han peker på at det er fastsatt en dag der Gud skal dømme verden. Hvor levende er det for oss? at Jesus skal komme tilbake, og alle de som ikke tror går fortapt. For Paulus legger ikke skjul på dette. Han er opprørt over avgudsdyrkelsen, for han vet at disse menneskene skal møte Gud på dommens dag, og de tror at de kan møte Gud på grunn av religiøsiteten. Vi har samme tilstand i vårt land. Den store flokken tror de skal møte Gud, og at Gud skal godta dem. Men nettopp det som Terje leste, skal de få høre. Og saken er jo at de ikke kjenner sannhetens Gud. Paulus kjente han. Paulus gikk frimodig ut og forkynte om sannhetens Gud. Var det en stor flokk som ble frelst? Det blir nevnt to med navn og noen andre med dem. Var ikke flott med disse som ble født på ny? De fikk høre Guds ord, forkynt. De slapp å møte Gud som dommer på dommens dag. For det er en annen som skal møte Gud for dem. Og det gjelder for oss også. Hvis vi er å finne i Jesus, men hvis vi er å finne i religiøsitet, så får vi en ubehagelig opplevelse. Det vi har gått og bedratt oss selv, og så er det det vi har gjort, vår bestemmelse, som har gjort at vi kan kalle oss kristne. Når han talte om dødens oppstandelse, så spottet noen. Andre sa, vi vil høre deg tale om dette igjen. Hva skal vi tenke med sånn et utsagn? Det var jo ikke alldeles negativt. Men det er en setning ifra Satan. For hva vil Satan? Jo, han vil, ja, du kan gjerne tenke på dette igjen, eller? Du må jo ikke tro Gud nå. Senere kan du tro Gud. Han vil lure deg. Han vil absolutt at du skal kunne bevege deg innenfor det religiøse. Han vil gjerne at du skal gå på møter, og han vil gjerne at folk skal reise rundt og tale, men de skal tale så mye, og gå på så mye møter, at de ikke får tid med Jesus. Han vil gjerne at vi skal drive misjonsarbeid, og så mye at det hele fokuset endrer seg. At det ikke er Jesus, men det er gjerne det å samle mye folk. For det er det som er målingene våre som ting er fint og flott. Er det ikke vel? Om det er med mange. Det er så viktig i dag. At vi skal være så mange. Og så må vi da legge litt til rette, og så må vi gjerne til og med kunne ta fram noen sånne avguder, som kan gjøre det lettere for folk å være i lag med oss. Og så skal vi jo absolutt være forsiktige med å tale Guds ord, for det forstår jo ikke folk. Det er tankegangen i dag. For vi har noen ord og uttrykk i denne boka her, som ikke går overens med de ordene vi bruker i vårt samfunn. Og så sier vi at ja, vi må ikke bruke dem da, for det forstår ikke folk. Nei, vis meg det menneske som forstår dette ord, uten at det Gud åpenbarte for han. Det å bli skjult i blodet, forklar det for meg. Fortell at du har forstått det. Virkelig dybden i hva dette betyr. oversett disse ordene til meg, som har med rettferdiggjørelse å gjøre. Oversett det for meg og si, hvordan kan jeg forklare det? Har du et bedre ord? Forstår vi dybden i det? Nei. Vi må forkynne det som står. Vi må løfte det fram, og så må vi la Gud tale til mennesket. For vi kan ikke. Og det er Paulus sin frimodighet når han går rundt og taler så tydelig som han gjør. I dag så er det jo mest skummelt å ta fram skapelsen, for det er så sjukt mye tanker om dette. Og jeg vet jo at jeg står i den plasseringen der at jeg er i mindre tal. Ofte det jeg får høre når jeg legger ut mine tanker om skapelsen, så sier du jo, men Steinar, du er jo mindre tal blant de kristne til og med. Men jeg er ikke kalt til å fylle flertallet. Jeg er kalt til å fylle Guds ord. Og det å på en måte si at folk er uvitende, og at de må omvende seg, vi kan jo ikke si det. Alle må jo være sånn som de er. Vi må jo ikke støte noen for at Gud, han elsker jo alle akkurat sånn som de er. Hvorfor elsker Gud oss i det hele tatt? Er det på grunn av sånn som vi er? Eller var det sånn som Jesus gjorde for oss? Er ikke nettopp på grunn av Jesus at han elsker menneskene? Han har ikke behag i oss. Men han har behag i Jesus. Så det er jo ikke en sannhet å si at Jesus elsker menneskene sånn som de er. At han har behag i dem. Og det å få ta frem om at Gud skal komme og dømme verden, det å løfte frem at det finnes en evighet, og helvete er sant. Det kan vi ikke gjøre, sier de. Du kan jo skremme folk, og ja, det er sant, vi kan skremme folk. Men jeg vil jo oppriktig si at det er en som er på vei til helvete. Det gjør ikke noe om han blir skremt. Det gjør ikke noe. Jeg synes jo det er veldig fint hvis ungene mine er på vei til en plass de ikke har lov å være, eller ikke skal være. Så gjør det ingenting for meg om de blir skremt på veien bort. Det synes jeg hadde vært fint. Hvis noen hadde møtt ungene mine og kunne fortelt sannheten om hvor de var på vei hen, så de hadde blitt skremt og snudd. Vi skal altså få lov å gå i denne frimodigheten som Paulus går i her. Og vi skal få lov å forkynne sånn som Paulus forkynner. Ærligt ut ifra Guds ord, og med tanke på at Jesus skal komme igjen. Har vi en sånn ekte tanke om Gud? At Gud er levende? Eller har vi en litt sånn teoretisk Gud? Når Abraham redder Lot ut fra Sodoma, så kommer kongen og så vil han gi Abraham belønning og Abraham, han vil ikke at andre enn Gud skal ha gjort han rik. Hva gjør Abraham? Han tar hånden og så retter han opp til Gud for å vise at jeg tar ingenting. Jeg tar ikke imot noen ting av disse. Hvorfor gjør Abraham det? For Abraham har en tanke om Gud at han er så ekte at Gud ser han. Han behandler Gud på samme måte som vi behandler mennesker. Så levende er Abraham for Gud. Har vi denne tanken om Gud? At vi med våre liv behandler Gud som levende? Eller er Gud en som vi tar frem når det passer seg med en religiøs stund? for å få en sånn gode følelse inni her, at nå har jeg gjort mitt for å fylle opp fromheten. Nå har jeg på en måte fylt på forsikringskassen min. Det er tanker som en jeg må ta frem og med til Gud. Og jeg tror det er viktig blant oss brødre at disse spørsmålene får komme opp fra tid til annen. For det måtte være grusomt at vi som gikk sammen her på jord, ikke gikk i lag i himmelen. Og så har vi gått i lag og bedt, lest, hørt om Gud og blitt kjent med han, jobbet i lag, men så har vi ikke vært så gode at vi brydde oss om hverandre, om at de kom frem. Det er et ansvar vi har for hverandre. Vi skal avslutte med å be. Kjære Jesus, takk for at det er ingenting av det jeg gjør som kan gi meg en billett til himmelen. Takk for at du har gitt meg alt, og at jeg kan tilregne meg ditt som mitt. For det du sier, det er i ditt ord. Og det er det som du sier i ditt ord jeg kan forholde meg til og sette tillit til, Jesus. Jeg ber for oss som er samlet. Jeg ber om at du måtte plante denne trangen inn i oss, det som Paulus har. At du er en levende Gud. Du er en Gud som handler, og du er en Gud som skal komme igjen. Og derfor har vi ikke så god tid, for vi vet ikke når du kommer. Så jeg ber om at vi ikke må sovne, vi må ikke bli lunkne, Jesus. Men først av alt at vi får lov å klemme oss til deg, og at du bevarer oss i tro, Jesus. I ditt navn. Amen.